እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድኣዊ ሓቂ እዩ። መንበኣር ገስ እዚ መደብ ዝሒዝናልኩም ዘቐረብና ኣነ ሳሌም መስሓዊ ኣማንፈሳየ ብምዃን እዩ። እዚ በፂሕናየ ደለና ሻድሻይ ክፋል ካብ ውሽጢ ንግዳም ድብል ኣርስቲኢና ክንዛተ ሞ ቅድመ ናፍቲ ዘተ ምእታውና ብፀሎት ነቲ መኣዲ ክንኸፍቱ ኢና ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ቅኑዕ ዝኾንካ ኣቦ ስለ ደለኸና ነመስግነካ። በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኮይኖም ነዚ ሬድዮ እዚ ንዝሰምዑ ኣሕዋት ቤተሰብ ብምልኦም ከም ኣድላይነቱ ንኽተባርኹም ካብተን ሕና ንገልፁ ብላዕሊ ከዓ ንመንፈስ ኣምላኽ ኣብቲ ቦትኦም ተረኺብካ ክተብርሃርሐሎም ንሓተካ ኣይትፈልና ስለ ሽሜሲል ከም ኣድታት ነባርኸልና ኣሜን። እሞ ከምተን ምእተው ዝነገርክኹም በፂሕና ድለና ክፋል ሻድሻይ ክፋል ካብ ውሽጢ ንግዳም ብዝብል ርእስቲ ኢና ክንዛተ። ሕጂ እውን ካብ ማርቆስ መፅሓፍ ኣይወፃእናን። ማርቆስ ምዕራፍ 7 ኢና በፂሕና ደለና እስካብ 6 ምዕራፋት እንዳረአና ፀኒሕና ኢና። መንባርከስ ሕጂ እቲ ምእተው ጥቕስ ዝተዋሃበና ሒዝና ሓሳባትና ክንገልፅ ንፍትን ኢና ማለት እዩ። ዝፅናዕ ጥቕስ ናይ ዘሎም ሰሙን እንታይ ይብል? ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝኣቱ ገለ እኳ ከርክሶ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ማርቆስ 7:15 ኣብ ማኣዲ ኮፍ ኢሉ ክርስቶስ ምስ ደቂ መዛምርቲ ኮይኑ ክበልዕን ከሎ ፈሪሳውያን ወይቶም መምሃራን ንክርስቶስ ክግስፅዎን ከለዉ ኢና ንርኢ። ማለት ትኽክል ኣይኮንካን ክብልዎን ከለዉ ክርስቶስ ባዕሉ ተዛረቡ ዘረባ እዩ እሞ ሓውና ኣማን ፍስሃየ ክርስቶስ ከምኡ ዝበለሉ ምክንያት ልምንታይ እዩ ልብል ሓውና ኣማን ዝሓሳው ዝክገልፀልና እዩ።
ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 7 ካብቲ ርእስቲ ሒዝና ኣብ ንሪኢሉ እዋን እውን ካብ ውሽጢ ናብ ደገ እዩ እምበር ካብ ደገ ንውሽጢ ክኸውን የብሉን። እዚ ኣርእስቱ ማለት ክንሪኦ ከለና እንታይ ማለት እዩ? ለውጢ ካብ ውሽጢ ክመፅእ ከሎ እዩ እቲ ዝበለፀን ዝሓሸን ዝኸውን። ኣብ ሰብ እውን ዓብ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እምበር ደጋዊ ኣፅሪኻ መለሽተ መልሽካ ውስጠይ ከፅሪ እዩ ምባል ኤፌክቲቭ ኣይከውንን እዩ። ተግባራውን ዘይኮነሉ ምክንያታት ኣሎ። እምበር ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 7 የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ስርዓታት ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ባህላዊ ዝኾነ ተግባራት ንዕ እዩ ዝቃወሞ ዘሎ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ድማ ፈሪሳውያንን ፀሓፍትን ናይ ሰብ ስርዓት ይሕሉ እቲ ባህሊ ይሕሉ፣ ነገር ግን ልቦም ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቀ እዩ ነይሩ። ኦነስትሊ እቲ ናይ ሰብ ፍቕሪ እውን ኣይነበሮም። እንዲያም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ክዛረብ ከሎ ሲ ተኻሉ ይብሎም ጨካናት ይብሎም ንሰብ ምስካሙ ንምፃሩ ኣዝዩ ዝኸብድ ፆር ጠሚርኩም ተሰኩምዎም ንስኻትኩም ግን በፃብዐኹም ካክትን ክፉ ኣይትደልዩን ይኹም ይብሎም እና ኣዝዮም ከበድቲ ሰባት ክነሱም ግን ቅዱሳት ንክመስሉ ግን ደጋዊ ነገር የፀራርዮኹም ነበሩ ኢና ንርኢ። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 7 በኣር እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ክኸሱ ኢና ንሪዮም። ፈሪሳውያን ኩሎም ኣሂድን ከዓ ስርዓት ዓበይቲ ምእንቲ ክሕልዎ ኣዳም ኣፀቢቖም ሕፀቡ ክቶ ኣይበልዑ ነበሩ እሞ ናብቲ ደቂ መዛሙርቲ ቀሪቦም ብዝረኸሳ ማለት ብዘይተሓፅባ ኣዳውን ጌራ ክበልዑ ከለዉ ረኣይዎም። ስለዚ ኣብ ዕዳጋ ምስ መፅ ከይተሓፅቡ ኣይበልዑ ነበሩ እሞ ንምንታይ እዮም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ከም ስርዓት ዓበይቲ ዘይከዱ ኣዳውም ከይተሓፅቡ ስንጌራ ዝበልዑ ኢሎም ሓተትዎ ይብለና ንየሱስ ክርስቶስ። እዚ እቲ ጉዳይ ሕጂ ክሲ እዩ። ብርግፅ እዚ ክሲ እዩ፣ ግን ካብ ክሲ ንላዕሊ ከዓ እቲ ዝነበሮም ኣረኣያ ደጋዊ ጥራሕ ንክረኣዩ ዝገብሮ ዝነበረ ኣረኣያ ውን ዝገልፅ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሰሎ መልሲ እውን እሳያ ካብ ኢሳያስ ጠቂሱ ዝተዛረቦም ነገር እንታይ ኢሎም እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቦም ግና ካባይ ርሑቕ እዩ ኢሉ ኢሳያስ ከም ተዛረቦ ግና ከምህሮ ስርዓት ሰብ እናባህሩ ብኸንቱ እዮም ዝምልኹኒ ዝብል ኢሳያስ ብዛዕባ ከም ፅቡቕ ተነበየ ኢሉ ክነግሮም ከሉ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዛት ንላዕሊ ካብ ናይ እግዚኣብሄር ቃላት ብላዕሊ ንስርዓት ሰብ ንባህሊ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ትውፊት ኣፀቢቖም ካብ እግዚኣብሄር ንላዕሊ ገይሮም ይሕልው ከም ነበሩ ኢና ንርኢ። ኣብዚኣ የሱስ ክርስቶስ ብርግፅ መሊሱሎም እዩ። ሓንቲ ቓል ግን ከይበልኩ ክሓልፍ ኣይደለን እየ ዝሓሳብ እዚኣ። ሎሚ እውን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብ ከባቢና ዝረአይ ኣብ ህዝብና ዝረአይ ነገር ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንላዕሊ ካብቲ ቓል እግዚኣብሄር ንላዕሊ ትውፊት ክኽበር ከሎ ባህልን ስርዓትን ክኽበር ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ንኢየሱስ ዝኽብር ኣይኮነን። ኢየሱስ እውን ተዛሪቡ እዩ ልብኹም ካባይ ርሑቕ ኢልዎም እዩ። ስለዚ ንሕና ክንጥንቀቕ ናብ እግዚኣብሄር ክንምለስ ይግባአና እዩ። እቲ ዝዓበየ ቃል እግዚኣብሄር እዩ። ናብ ቃል እግዚኣብሄር ንመለስ፣ ቃል እግዚኣብሄር ንሓሉ፣ ንቓል እግዚኣብሄር ድማ ንመገብ ንፍለጥ። እምበር ሕጂ ኣብ ህዝብና ንባዕሉ ክትሪኦ ከለኺ ነቲ ሰብ ስርዓት ሰብ ነቲ ናይ ባህሊ ነቲ ትውፊት ይሕልዎ ብጣዕሚ ናፈርሕና ተንቀጥቀጠ። ነታ ቓል እግዚኣብሄር ክበሃል ከሎ መዓል ሰንበት ስካ ኣኽብር ከለ ክትብልዮ ከለኺ ግን ታእሽም ይገብርን እዩ። ስለዚ ነቲ ቓል እግዚኣብሄር ዝበለፀን ዝለዕለን ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ከነኽብሮ ኣብ ሂወትና ቀዳምነት ክንቦ ይግባእ። ከም ፈሪሳውያን ዘይኮነስ ከምታ እግዚኣብሄር ዝበለና ሂወት ክንነብር ይግባእ። ለውጢ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ እምበር ካብ ደገና ውሽጢ ክኸውን የብሉን።
የቐኒልና ሓውና ኣማን ፍሳሕየ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ኬድና ክንርአ ከለና ከዓኒ ንጹሃት ኣእዳው ዶ ወይስ ንጹህ ልቢ ይብሎ እቲ ፀሓፊ ማለት እዩ። እንታይ ክብል ደልዩ?
እቲ ሓሳብ ካብ ማርቆስ ምዕራፍ 7 ዝተዋሃበና ሓሳብ ዝቐፀለ እዩ። ሕጂ ትኽስ ናይቶም ፈሪሳውያን እንታይ እዮም ነይሩ? ስለምንታይ እዮም ደቂ መዛሙርትካ ከም ስርዓት ዓበይቲ ዘይከዱ እያ ነራ ትሕቶ ስለምንታይ ደቂ መዛሙርትኻ ከም ስርዓት ዓበይቲ ዘይከዱ ኣእዳም ከይተሓፅቡስ ንምንታይ እንጌራ ይበልዑ እዚኣ ይና ናትሕቶ። ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ ንካህናት ዝተዋሃበ ስርዓት እዩ ነይሩ። ድሓር ግን ኣብ ዘመናት እቲ ስርዓት ናብ ሰባት ናብቶም ህዝቢ ወሪዱ ተግባራዊ ይኸውን ከም ነበረ ኢና ንርኢ። ፀገም ኣይምነበሩን ሕጂ ትሽግሩ ትኽስን እንደገና ከዓ እቲ ክረአ ባህላይነትን ኢየሱስ ዘይፈትዎ ዝምልሰሎም ዘሎ ልቦም ካብ እግዚኣብሄር ዝረሓቐ ክነሱ ስርዓት ሰብ ክሕሉ ካብቲ ቓል እግዚኣብሄር ድማ ነቲ ናይ ስርዓት ሰብ ቀዳምነት ክህቡ ምህላዎም እዩ ሕዚኖሞ። ድሓር ናይዚ መቐፀልታ እዩ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 14 ጀሚርና ኣብ ንኸደልዋን ናይዚ መቐፀልታ እዩ። የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም? ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝኣት ሲ ገለ እኳ ክርክሶ ኣይክእለን እዩ ይብለና። ኣብዚኣ ብደንብ ገይረ ክዛረባ ይደሊ። እዚ ክብል ከሎ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝኣት ሲ ገለ እኳ ክርክሶ ኣይክእልን እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዝተሓፅበ ኣእዳውን ብዛዕባ ዘይተሓፅበ ኣእዳውን እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ሰብ ኢዱ ከይተሓፅበ ስለ ዝበልዐ ኢዱ ተሓፂቡ ስለ ዝበልዐ ክርክሶ ኣይክእልን እየ ሓጢአተኛ ክብሎ ኣይክእልን እዩ ኢዳን ዝማተር ናልባት ጥዕንኡ ክጉዳእ ክእል ባክቴርያታት ገለ ኣትዎ ጥዕንኡ ክጉዳእ ክእል እምበር ሓጢአተኛ ኣየብሎ ክርክሶ ኣይክእል ምንም እቲ ካብ ውሽጢ ንደገ ዝወፅእ ግን ንሰብ ከርክሶ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ካብ ውሽጢ ዓመፅ፣ ተንኮል፣ ክፍኣት ከምኡውን ሕማቕ ዘረባ ንኣምላኽ ዘይኸብር ዘረባ ክወፅእ ስለ ዝኽእል በዚ መልክዕ እዚ ንሰብ ከርክሶ ይኽእል እዩ ኢልዎ። ስለዚ ንስኹም እቲ ንሰብ ዘይርክሶ ኢኹም ትኩረት ገርኩም ሲ ክብደት ሂብኩም ሲ ትዛረብዎ ዘለኹም እንዲያም ክቕፅል ኣብኣ እዚ ሕጂ ዝበልክዎ ብደንብ ዝገልፁ ሓሳብ እቲ ሰሚዕ ዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ይብል የሱስ ክርስቶስ። ካብቶም ህዝቢ ተፈልዩ ናብ ቤት ምስ ኣተወ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዝምስለ ሓትትዎ በሎም ከዓ ንስኻትኩም ዶ ክሳዕ ክንዚ ደናቑርቲ ኢኹም ካብ ወፃኢ ንሰብ ዝኣቱ ኩሉ ክርክሶ ከምዘይክእል ኣይትፈልጡን ዶ? ናብ ከብዲ እምበር ናብ ልቢ ኣይወርድን እሞ ንኩሉ መብልዕ እናፃርየ ድማ ንግዳም እዩ ዝወፅእ ንግዳም እዩ ዝወፅእ እቲ ዝበላዕናዮ ማለት እዩ ተሓፀቦ ከይተሓፀብካ ኢድካ ብላዕ ኢዳ ዝማተር ንግዳም እዩ ዝወፅእ ዝረስሓ ተፃርዩ ማለት እዩ። በለ ድማ ካብ ሰብ ዝወፅእ ዳ እዩ ንሰብ ዘርክሶ ካብቲ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ ይወፅእ ምንዝር ስርቂ ቅትለት ዝሙት ስስዐ ክፍኣት ጉርሒ ቅለት ቅንኣስ ፅርፊ ኩርዓት ዕሽነት እዚ ኩሉ ይወፅእ ንሰብ ከዓ እንታይ ገብሮ ይርክሶ። እዚ ኩሉ ክፉእ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ዝወፅእ ንሰብ እዩ ዘርክሶ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ክልተ ሓሳባት ክዛረብ ደሊ እዛ ሓሳብ እዚኣ ንሰብ ካብ ኣፍ ሰብ ዝወፅእ ዳ እምበር ናብ ኣፍ ሰብ ዝኣት ንኣይርክሶን ይክብል ከሎ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ንፁህን ዘይንፁህን ምግቢ ኮነ ዝዛረብ ዘሎ እዚኣታ ናይ መጀመርያ ክዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ተሓፅበን ኢድን ዘይተሓፅበን ኢድን እዩ እቲ ጉዳይ እዩ። እዚኣ መጀመርያ ክዛረባ ክደሊ እታ ካልእቲ ክብላ ዝደሊ ግን ሕጂ ንሕና እውን ክንጥንቀቕ ዘለና ተሓፂብና ዲና ኣይተሓፅብናን እዎ ምሕፃብ ፅቡቕ እዩ ምሕፃብ ኣዳዊ ፅቡቕ እዩ ንፅህና ፅቡቕ እዩ ንጥዕናና ፅቡቕ እዩ ግን ከርክሰና ሓጢአተኛ ክብለና ኣይክእለን እዩ። እቲ ካብ ውሽጥና ዝወፅእ ዘረባ ዳ እዩ ክንጥንቀቐሉ ዘለና። ኢንፋክት መፅሓፍ ቅዱስ ንምዝራብ ዝተረጋጋእኹም ንምስማዕ ድማ ፈጣናት ኮኑ ይብለና እዩ ንምዝራብ ክንህወ ከም ዘይብልና እውን ይዛረብ እዩ ሞ በዚ መልክዕ እዚ ካብ ኣፍና ብዝወፅእ ምክንያቱ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ናይ ልብና ሓሳብ እዩ ዘርኢ ወይ ድማ ዝገልፅ ባይዘ ወይ ሓደ ምስላ እውን ኣሎ ሓቀይ ኣፍ ክኽፈት ከሎ ሲ ከብዲ ይረአ ወይ ድማ ልቢ ይረአ ይበሃል። ስለዚ ኣፍ ክኽፈት ከሎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ተጠንቂቕና ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቓላት ክንዛረብ ከም ዘለና መልሓስ እውን ሓዊ ይብለና። ስለዚ ተጠንቂቕና እቲ ዝዛረብዎ ዘለና ቓላት ታሽ ምክንያቱ ፈሪሳውያን ድማ ብዘይምስውዓል ዝዛረብዎ ዝነበሩ ቓላት ክፍኣት፣ ቅትለት፣ ምንዝድር፣ ስርቂ ኣብ ሓጢኣት ከም ዘእተዎምን ርኩሳት ከም ዘበሎምን ኢንፋክት ልቕሉቕ መቓበር ከም ዘበሎምን ኢና ንርኢ ሞ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቓላት ክንጥንቀቐሎ ከም ዘለና እዩ።
ክርስቶስ እቶም ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት ነይሮም እናቶም ዝውቀሱ ዘለዉ ኣካላት ከ እንታይ ዓይነት ነይሮም ብልብል እዩ ኮምፔር እንዳገበረ ሓውና ኣማን ይገልፆ ዝነበረ ክርስቶስ በዕሉ እውን ዝተዛረቦ የብርሃርሆ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ትርፍራፍ ንኣኽላባት ይብል ቅድሚኡ ግ እንታይ ይብል መሲልኩም እዞም ሰባት ንሶም ኣብ ክፋል 4 ይልብል ንክኸስዎ እዮም ዝመፁ ንክርስቶስ ሕማቕ ነገር ንኸውፅሉ እዮም ዝመፁ። ስለዚ ካብ ኢል ተሓፀወ ተሓፀበን ካብ ክትብሉስ ካብ ኣፍኩም ዝወፅ ንክዝክሩ እዩ ዝገብሮም ነይሩ ማንነቶም ንክፈልጡ እዩ ትገብሮም ነይሩና። ስለዚ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ነገር ብዙሕ ነገር ሒዙ ክወፅእ ይኽእል ኢና ንምጥንቃቕ በተለይ ከም ክርስትያናት እንታይ ድባል ክንኸውን ኣለና ኣምላኽ ዝጥቀመሉ ዓብዪ ክፍሊ ኣካል ናይ ወዲ ሰብ እዩ መልሓስ ማለት። ስለዚ ክንጥቀም ብርሃን ነውሪ የልብ እዩ። ስለዚ ክነጥንቀቅ ከም ዝግበአና ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ትርፍራፍ ንኣኽላባት ኣብ ማርቆስ 7 ፍቕዲ 24 ክሳብ 30 ከድና ክነንብብ ከለና ሲ ድሕነት ዝደለየት ሰበይቲ ነይራ ኣብቲ ቦታ ንሱ ብከመይ መልክዕነት ናይ መድሓኒ መንገዲ ንክትቋደስ ገይርዋ። ምክንያቱ ዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝጠየቐቶ ኣህዛብ እያ ካብቶም ዘለዉ ኣይሁዳውያን ካብቶም ዝቐርቦ ደቂ መዝሙርቲ ወፃኢ ማንነቶም ምስኦም ሓደ ደይኮነት ሰበይቲ እያ ነይራ እሞ ሓደ ንምንታይ በቲ መንገዲ ንሱ ትዝርርር ንክፍጠር ገይርዎ ከመሓላልፈሉ ዝደለዮ ነገር ከደ ነይሩ ክርስቶስ ምክንያቱ ክዛረብ ከሎታ እዩ። ትርፍራፍ ንኣኽላባት ክብላ ከሎ ንሕና እውን ተረፍኩ ኢና ንብልዕ ክትብሎ ከላ ኢና ንርኢ ኣብቲ ቅዱስ ቃልና። ንሱ እው እንታይ ልብል ኣብ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ሰበለት ድባርርኢ ይፈልጥኒ ይብል እሞ ብዚ መንገዲ እዚ እቲ ዝርርብ ዝኸፈተሉ ልመን ከምር ስለለለየ እዩ እንታይ ክብል ስለለለየ እዩ ክርስቶስ ልብል ሕጂ እውን ተወሳኺ ሕቶ ንሓውን ኣማኖ ኢና
እዎ። ማርቆስ ምዕራፍ 7 ካብ 24 ጀሚሩ እዩ ዚ ሓሳብ እዚ ንረኽቦ። ብርግፅ እዚ ሓሳብ እዚ ቅድሚ ሓሳብ መሃቤ ተዘንብቦ መሓሸ ኢለይ ይግምት ብመጀመርያ ሓሳብ ከንብቦ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 7 ካብ 24 ዘሎ ሓሳብ ካብኡ ነቒሉ ከዓ ናብ ወሰን ምድሪ ጢሮስን ሲዶናን ከደ። ናብ ቤት ምስ ኣተወ ሓደ እኳ ክፈልጦ ኣይፈተወን ክሕባእ ከዓ ኣይኮነሉን። ሓንቲ ሰበይቲ ጓላ ብርኩስ መንፈስ እተታሕዘ ወርኡ ሰሚዓ መፀት ኣብ እግሪ እውን ተደፍአት። እታ ሰበይቲ ፆርኣዊት ነበረት ወሎድኣ ሶርያ ፍንቄ እዩ። ካብ ጓላ ጋነን ከውፅኣላ ከዓ ለመነቶ። ኢየሱስ ድማ እንጌራ ውሉድ ኣልዒልካ ንኽላባት መሃብ ፅቡቕ ኣይኮነን እሞ ሕደጊ ቀደም እቶም ውሉድ ይፅገቡ በላ ንስኻ ወ ጐይታይ ኣኽላባት ድማ ርፍራፍ ውሉድ ካብ ታሕቲ መኣዲ ይበልዕዮም ኢላ መለሰትሉ። ንሱ ድማ ስለዚ ቓል እዚ ኪዲ እቲ ጋኔን ካብ ጓል ክወፅዩ በላ። ናብ ቤታ ምስ ተመልሰት እታ ቆልዓ ኣብ ዓራታ በጥ ኢላ እቲ ጋኔን ከዓ ካብ ወፅዩላ ረኸበታ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ኸእሉ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦ ዘሎ ሓሳብ ከምዚ ኢልና መቐጥታ ክንርኢ ከለና እምባ ጓሉ ዶይኮነትን ናታ ዝፈጠራ ዶይኮነን ንምንታይ ብናይ ሰባት ተሓሳስባ ይኸይድ ዘብል ነገር የምፀልና እዩ ሕቶ ይፈጥረና እዩ። ነገር ግን ንሓር ብደንብ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ንርድአሉ እዋን ግን ኣዝዩ ዝገርም ሓሳብ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብላ ዘሎ ነዛ ሰበይት እዚኣ ወይ ድማ ነዛ ተጨኒቓ ብጓላ ጋኔን ተታሓተ ዝጓላ ተጨኒቓ ዝመፀት ዝበላ ዘሎ እንታይ እዩ? እንጌራ ውሉድ ኣልዒልካ ንኽላባት መሃብ ፅቡቕ ኣይኮነን ክብላ ከሎ ብመልክዑ ከምምሰሉ ዝፈጠራ ሰብ እያ። ግን እቲ ዓውዱ መጀመርያ ውሉድ ይዝገቡ መጀመርያ ንእስራኤል የመፅያኒ እቶም እስራኤል ከዓ ብደንብ እንተደኣ ሰልጢኖም ንዓለም ኩሉ እውን ትወንጌል ከብፅሕዎ እዮም እቲ ፈውሲ እውን ንዓለም ኩሉ ከብፅሕዎ እዮም ከም ዝበላ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብርግፅ እዚ ወንጌል እዚ ኸነዓም ዳ ይግባኣን እዩ ክንብል ከለና ይግባእ እዩ። ስለዚ ግባእ እዩ እውን ትፈውስን እቲ ቓለን ተዛረቦም ኣይነፈጋን ኣብ ዝኣመነትሉ እዋን ኣይነፈጋን እቲ ፈውሲ እውን ሂብዋ እዩ እቲ ትምህርቲ እውን ነቶም ኣህዛብ ከይዱ ኣብፅሕሎም ኢየሱስ ክርስቶስ። ግን ኣብ ዘርእየና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ናይ ሚኒስትሪ ወይ ድማ ናይቲ ኣገልግሎቱ ሒደት ወይ ድማ ስትራክቸር እዩ ዘርእየና። መጀመርያ ንኣይሁድ ይመፅኡ ድሓር ንኣህዛብ ከም ዝመፅ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣነ ተልእኾይ ኣብቲ ዝነበረኒ ናይ ኢየሩሳሌምን ይሁዳን ኣከባቢ እስራኤልን ኣከባቢ ኣይወዳእኹን ዓይነት እዩ ዘረባ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ዓባይ እምነት ስለ ዝነበረታ ንሳ ግን እንታይ ላ ተዛሪባቶ ኣኽላባት እውንኮ ካብ ጎይቶኦም ዝወደቐ ፍርፋሪ እንታይ ገብሩ እዮም? ይረኽቡ እዮም ይበልዑ እዮም ከም ዝበለቶ ኢና ንርኢ። ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ እምነታ ተገሪሙ ኪድ ጓልካ ሓውያላ ከም ዝበላ ኢና ንርኢ። ብርግፅ በታ ሰዓት እቲኣ ድማ ጓል ሓውያ ከም ዝረኸበታ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሞብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ኢና ንምሃር ክንብል ከለና ናይታ ሰበይቲ እምነት እቲ ናይ መጀመርያ ንምሃሮ ሓሳብ እዩ። ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ምቕራብ፣ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ምድፋ፣ ምልማን፣ ምፅላይ፣ ከይባታኽና ጸሎትናን ድሌትናን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምፍላጥ ዓብ በረኸት ከም ዝህበና ካብ ጭንቀት እውን ከም ዝዕርፈና ንሪዮ ሓሳብ እዩ። ብፍላይ ምዚ ዓንቶይ ዝረኣናዮ ሓሳብ ከድና ክንርኢ ከለና ኢየሱስ ፍቕሪ ንዝለመንዎ ካዓ ኩሉ ዘይነፍግ ጎይታ ምዃኑ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ዝኽሰሱ ዝነበሩ ዝሕሉ ኣምላኽ ምዃኑ ዘደነቕ ጎይታ ምዃኑ ዘርኢ ሓሳብ እዩ።
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ከዓ ንዝተቆለፈ ልቢ ልብል ኣርእስቲ ይገልፀልና። ኣብ ማርቆስ 7:31-37 ኣንበቡ ይብል እሞ መን እዩ ናብ ኢየሱስ ዝመፀ? ኢየሱስ ከእንታይ እዩ ዝገበረሉ? መን እዩ ናብኡ መፂኡ? ኢየሱስ ከእንታይ እዩ ገይሩሉ ዝብል እስኪ ሓውና ኣማ ኣብርሃርሃልና።
እወ ኣብዚ ፈውስ እዚ ፍልይ ዝበለ ተግባራት ክገብር ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንርኢ። እዚ ተግባራት እዚ ንምርኣይ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 7:31 ጀሚርና ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ። እንታይ ይብል? ከም ብሓድሽ ድማ ካብ ወሰን ምድሪ ጢሮስ ወፀ ብሲዶና ገይሩ ኣብ ማእኸል 10 ዓዲ ናብ ባሕሪ ገሊላ ኸደ። ሓደ ጸማምን ዓባስን ናብኡ መጺኡ ኢዱ ከምብረሉ ለመንዎ። ካብቶም ህዝቢ ንበይኑ ወሲዱ ድማ ኣጻብዑ ኣብ እዛኑ ኣንቢሩ ጡፍ ኢሉ ልሳኑ ተንከዮ ናብ ሰማይ ቁልሕ ኢሉ ኣተንፊሱ ከዓ ኤፍታህ በሎ እዚ ተኸፈት ማለት እዩ ሸዓ ኣዛኑ ተኸፍታ ማእሰርቲ ልሳኑ ድማ ተፈትሐ ኣቐኒዑውን ተዛረበ ንሓደ እኳ ከይነግር ኣምሪሩ ኣዝዞም ንሳቶም ግና ብመጠን ዝኽልክሎም ኣዝዮም ኣውረዩ ንሳቶም ከዓ ንሱ ንኩሉ ፅቡቅ ገበሮ ፀማማት ከዓ ሰምዑ ዓባሳት ከዓ ዝዛረቡ ገበረ እናበሉ ብዘይልክዕ ተገረሙ ይብለና ኣሎ ሓሳብ እዚ ሕጂ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገር ፀማምን ዓባስን እዩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣዝዩ ኣብዚ ሕዝን ኩነታት እዩ ነይሩ ክዛረቡን ኣይክእልን እዩ ክሰምዕውን ኣይክእልን እዩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኤፍታሕ ኢሉ ንበይኑ ፈልዩ እቲ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ገይሩ ኤፍታሕ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እቲ ናይ ምስማዕ ክእለቱን እቲ ናይ ምዝራብ ክእለቱን ድማ ከም ዝመለሰ ኢና ንርኢ ስለዚ ኢየሱስ እቲ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ኣብዚ ንሪኦ ኢየሱስ ዝኽእል ጎይታ ምዃኑ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ ምዃኑ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሓጢኣት ንዓና ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣውዲቕና ከም ዝነበረ ብኸመይ ዓይነት ኩነታት ንክንሓልፍ ከም ዝገበረና ናይ ሰብ ዝምሳሌ እዩ ካል ኣምላኽ ንኸይነስተውዕል ካል ኣምላኽ ንኸይንዛረብ ዓብትና ዝነበረ ከም ዝኾነ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት እውን ንሪኤሉ እዩ ነዚ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ግን የሱስ ክርስቶስ ብደሙ ከም ዝሰበሮ ብደሙ ከም ዝሰዓሮ ከም ዝወገዶ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሞ እቲ ፍቓደኝነት እውን ናይቲ ሰብ እውን ንርኢ ኢና ፍቓደኛ ዝኾነ ናብ የሱስ ዝቐርብ ሰብ ኩሉ ፈውስን ምሕረትን ከም ዝረክብ ድማ ካልእ ንሪኦ ነጥቢ እዩ
ፅቡቅ ክገልፆ ዝፀንሐ ኣብ ናይ ክርስቶስ ኣሰራርሓ ኢድ ንምንታይ ብዝብል ወይ ድማ እቲ ዝገበሮ ተኣምራታት ንሓደሓደ ሰባት መልሲ የድልዮም ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ካብ ዝዓስበ እንጀራ ተጠንቀቁ ይብል ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 11 ካብ 13 ኣንበቡ ይብለና እሞ እቲ ንኢየሱስ ተስፋ ዝቆረፆ ናይ ፈሪሳውያን ኣቀራርባ እንታይ እዩ ዝነበረ እንታይ እዩ ተስፋ ኣቕሪፅዎ
ብጣዕሚ ካብ ዝገርም ብጣዕሚ ካብ ዝገርምን ካብ ዘደንቕን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎታት ከገልግል ከሎ ደድሕሪኡ እናመፁ ዝፍትንዎ ፈሪሳውያን ነይሮም ማርቆስ ምዕራፍ 8 እውን ናኸሰሱ ክመፁ ከልዎ ኣብ መወዳእታ ናይ ክሶም መወዳእታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምፅራር መወዳእቶኦም ንመንፈስ ቅዱስ ክፀርፉ ከሎ ኢና ንርኢ እንታይ ክብልዎ ከሎ ኢና ንርኢ ዋ ኢየሱስ እዚ ብብኤል ዝበኤል እንዲ ዘውፅኦ እዚ ኮ ኣጋንቲስ ብሓለቓ ኣጋንቲ ዘውፅእ ዘሎ እምበር ንካልእ እኳ ይፍውስኒ ይክብልዎም ከሎ ኢና ንርኢ ሓደ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሎዎም ናይ መወዳእታ ቓሉ ንወዲ ሰብ ዝፀረፈ ይሕደገሉ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ግን ኣይሕደገሉን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ዓባ ሓጢኣት ከም ዝገብሩ ከም ዘሰኻኸሮም ኢና ንርኢ እዚ ኮይኑ ከሎ ናይዞም ሰባት ሂወት እናረኣዩ እቶም ደቂ መዛሙርቲ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ወፅመዳት ናይ ምእታዊ ፕሮባብሊቲ ነይርዎም እዩ ሽግር ነይርዎም እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ 11 ጀሚርና ክሳብ 21 ዘሎ ሓሳብ ኣብ ነንብበሉ እዋን ሓደ ዓብ ምኽሪ ዝመኸሮም ኣሎ እዚ ኩነት እዚ መጀመርያ ክጅመር ከሎ ኣብ ናብ ጃልባ ኣትዩ ፈሪሳውያን ከዓ ወፁ እናፈተንዎ ከዓ ካብ ሰማይ ትእምርቲ ካብኡ ደልዮም ክከራኸርዎ ጀምሩ ንሱ ድመንፈሱ ኣሕዚኑ እዚ ወለዱ ንምንታይ ትእምርቲ ይደሊ ነዚ ወለዶ እዚ ትምህርቲ ከምዘይዋህቦ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ምስ በለ ሓዲግዎም ናብ ጃልባ ኣትዎ ናብ ማዕደውን ተሳገር ይብለና ድሓር ግን ምምላእ እንጀራ ስለ ዝረስዑቶም ደቂ መዛምርቱ ምሳታቶም ኣብ ጃልባ ብጀካ ሓንቲ እንጌራ ስለ ዘይነበሮም ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ንሱ ድማ እዚኣታ ነጥቢ ክዛረባ ዝደለኹ ንሱ ድማ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ካብ ማይ ብሑቕ ሄሮዶስን ተጠንቀቁ ኢልዎም ማይ ብሑቕ ወይ ድማ ላፋ ንብሎ ነቲ እንጀራ የብኩዕ እዩ ነቲ እንጀራ የብኩዕ እዩ ልዕል ክብል ይገብሮ እዩ ስለዚ ማይ ብሑቕ ዘርእየና እንታይ እዩ ትምህርቲ ወይ ድማ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ካብ ኣተሓሳስባ ፈሪሳውያን ካብ ኣተሓሳስባ ሄሮዶስ እዚ ኣተሓሳስባ ናይ ፈሪሳውያን እዚ ትምህርቲ ሄሮዶስ ሰባት እንታይ ክገብሩ ይገብሮም እዩ ንክዕበዩን እንደገና ከዓ ንክመፁ ወይ ድማ እወ ክፍኣት ንክሰርሑ ክፍኣት ንክገብሩ ይገብሮም እዩ ክፍኣት ንክገብሩ ይገብሮም እዩ እዚ ማይ ብሒቁ ማለት እዩ ስለዚ ንዕዩ ካብ ኣተሓሳስባን ካብ ትምህርቲ ፈሪሳውያንን ካብ ትምህርቲ ሄሮዶስን ተጠንቀቁ ኢሉ ክዛረቡ ከሎ ኢና ንርኢ መርዚ እዩ እቲ ትምህርቶም መርዚ እዩ ትተሓሳስቦ መርዚ እዩ ነይሩ እቲ ኣካይዶኦም ኩሉ መርዚ እዩ ንደቂ ሰባት ናብ ጥፍኣት ዝወስድ ናብ ውድቀት ዝወስድ ምክንያቱ ንውድቀት እንታይ ተቐድማ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ትዕቢት ስለዚ ንኽትዕበ ዝገብር ንኽትወድቕ ዝገብር መጨረሻኻ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብ ማይ ብሑቕ ብፍላይ ካብዚ ላፋ ፈሪሳውያንን ሄሮድስን ተጠንቀቁ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ ከቢድ ዝኾነ መርዚ እዩ ነይሩ ሎሚ ሕጂ ሰባት ኣነ ባይዘወይ ኣብዚኣ ሳሌም ከይተዛረብ ክሓልፍ ዘይደሊ ማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ዘመኑ ዘምፅኦ ነገራት ማሕበራዊ ሚድያ ተሰኽቲቱ ክብልዕል ከሉ መንእሰይ ብፍላይ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሰሊክቲ ከይገበረ ከይመረፀ ሙሉእ መዓልቲ እቲ ቲክቶክ ወይ ድማ ዩቲብ ክርኦ ከሎ ኢና ንርኢ ግን ኣብ ቲክቶክ እንታይ እዩ ዘሎ ብቲክቶክ ዝመሓላለፍ ነገር ብዩቲብ ዝመሓላለፍ ነገር እንታይ እዩ ንመረፂና ኣይንመረፅን ፅቡቅ ነገር እውን ኣሎ ሕማቕ ነገር እውን ክንረከብ ንኽእል ኢና ኢንፋክት ኣሎ እውን ብርግፀኝነት ስለዚ ኣብዚ ክነታት እዚ ተጠንቀቁ እዩ ዝብለና ከይፈለጥናዮ ኣብ ኣእምሮና ዝስረፅ ነገር ኣሎ እንታይ ንክንገብር ክፍኣት ሓሳብ ንክንሓስብ ንክንዕበ ናብ ጠማማ ዝኾነ መንገዲ ንክንከይድ ዝገብር ነገር ኣሎሚ ካብኡ ተጠንቀቁ እዩ ዝብለና ልክዕ ኣብ ቀደም የሱስ ክርስቶስ ካብ ፈሪሳውያን ካብ ሄሮድሳውያን ማይ ብሒ ቆይተ ኢሉ ሎሚ ከዓ ካብ ዩቲብ ኣብ ቲክቶክ እንሪኦ ነገራት ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ነገራት ካብኡ ካብ ምርኣይ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ሰሌክቲቭ ክኸውን ከም ዘለና ኢና ንርኢ እዚ ኣካላዊ ጥዕናና ናብ ሽግር ንክወደቕ ዝገብርን ከምኡውን ኣተሓሳስባና ውሽጣዊ ኣተሓሳስባና እውን ዝቕይር እዩ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ኣብዚ ብሓይሊ ከነስምረሉ ዘለና ሓሳብ እዩ ምናልባት ሓፍትና ሳሌም ኣብዚ ብደንቢ ከም መደምደምታ ጌርካ እውን ፅቡቅ ጌርካ ሓሳብ ትገልፂዮ ትኾኑ ኢለ ይግምት ብዝኾነ ግን ንሶም እዚ ክብሉ ከለዉ የሱስ ክርስቶስ ጭራሽ ጠሚዎም ስለ ዝነበረ ኣፍታ ጀልባ እውን ሓንቲ እንጌራ ስለ ዝነበረት እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ከሎ ኢና ንርኢ ነንሕዶም ድማ እንጌራ ስለ ዘይብልና ዶ ይኸውን ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ኢሎም ሓስቡ ድሓር የሱስ ክርስቶስ ክብር እዩ ኣይተስተውዕሉ ዶ ኢኹም ኢሉ ክገንሖም ከሎ ግና ኣይትፈልጡ ኒኹም ኣዒንትኹም ሲ እንታ ኮይነን እየ እንተኸውለን ገሊሉ ትርር ዝበለ ቃል ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ጌራን ሓሙሽተ ዓሳናብ ዝነበረሉ ግዜ ሓሙሽተ ሽሕ ሰባት ከም ዝመገበ ብዙሕ ድማ ከም ዝተረፍ ኣይተስተውዕሉ እንዲኹም ሕጂ ንምንታይ ንጌራ ሓንቲ ንጌራ ጎዲላ ስለዚ ብኡ እዩ ዛረብ ዘሎ ክሪቲሳይዝ ዝገብረና ዘሎ ንምንታይ ትብሉ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ንእሸ ከም ዝገሰፆም ኢና ንርኢ ብርግፅ ሓቁ እዩ እዚ ኩሉ ተኣምራት ሪኦም ሓደ ሸዓ ዘይኮነም ተደጋጋሚ ብዙሓት ተኣምራት ሪኦም ሓንቲ ንጌራ ስለዝሓዝና ድዩ ክሪቲሳይዝ ዝገብረና ዘሎ ኢሎም ንምንታይ ሓዝ ንሱ ዝዛረብ ዘሎ ከይረክሱ ኣብ ሓጢኣት ከይወዱ ናፍቲ ሕማቕ ዝኾነ መርዛዊ ሓሳብ ክሕለው እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ንሶም ግን ክእል ስለዚ ከነስተውዕል ብደንቢ ብመንፈስ ቅዱስ ብፀሎት ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ከም ዘለና ዘርኢ ሓሳብ እዩ ግን እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምህር ግን ከነስምረሉ ዘለና እዩ ኣእምሮና ክምርዝ ዝኽእል ብፍላይ ኣብዚ ዘመን እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክንጥንቀቕ ሰሌክት ክንገብር ከም ዘለና ሰዓት ድማ ኣሎኬ ሓደሓደ ሙሉ መዓልቲ ኣብኡ ዝውዕሉ ሰባት ኣሎ ሙሉ መዓልቲ እዚ ኣካላዊ ሽግር እውን የምፅሓ ሎሚ ኣተሓሳስባ ለውጢ እውን የምፅእ ኣሎሚ ናብ ትዕቢት መርዚ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣብ ውሽጦም ንክሰረፅ እውን ይገብር እዩ ሞ ኣብዚ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና እዩ ናይ መወዳእታ ሓሳብናዘብ
ጎይታ ባርኽካ ሓውና ኣማ ኣብዚ ናይ መጨረሻ መእሰሪ እዩ ገይርዎ እቲ ትምህርቲ ናይቲ ናይ ሻድሻይ ክፋል ትምህርትና ካብ ውሽጡ ንግዳም ዝብል ዓይነት ስርዓት ኣብዛኛው ግዜ ባይዘ ወይ ብዙሕ ፀገም ዝፈጥረልና ደሎ እቲ ሕሩጭሲ እቲ ሕሩጭስ ናብ ማይ ክንግልብጦን ከለና ዝብላዕላዕ እንታይ ክኾን ከሎ እዩ ዝፀንሐ ኬሚስትሪ ዝሰርሐ ዝኾነ ኬሚካል ክህል ክኽእል ኣለዎ እቲ ኬሚካል ወለድና ማይ ብሒቕ ይብሎ እቲ ማይ ብሒቕ ተዘይሃልዩ ዋላ ሶም ኣቐኒ ኣይወክዕ እዚ እንጀራ እንተሃልይዎ ግን ኣብ ውሽጡ ክልተ መዓልቲ ይወክዕ እዩ ሕጂ መብክዕ እዚ ነቲ ምንም ደይፈልጥ ሕሩጭ እንታይ ትገብሮ እንጀራ ንክወፅእ መልክዑ ይልቕይሮ እንጀራ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ክርስቶስ ዝዛረብ ደሎ እዚ ማይ ብሒቕ እዚ ስንኻ ኮነ ንመልሓስካ ንጨጎረካ ንውሽጥኻሲ ዝጎዲእ ይኸውን እንጀራ ኳስ ከምዚ ይኸውን ንስኻትኩም ከኣኒ ካብ ከምዞም ዓይነት ዝኣምሰሉ ገና ኢኹም እዚ ነገር እዚ ልክዕ ክኣተይኩም ከሎ ክትበላሸው ኢኹም ካብ ዝዓሰወ እዩ ድብል ባይዘወይ ክዕስዎ ዝኽእል ንእንጀራ ሓደ በዓልሱ ዝኽእል እንጀራ እቲ ካብቲ ዝወክዐሉ ሰዓት ክሓልፍ ከሎ ማይ ብሒቕ ክበዝሖ ንከሎ ዕድሉ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ገለ መዓልትታት እንጀራ ክበላሸ ይኽእል እዩ ንስኹም እውን ተውሽጡኹም ኣትዩ መፂጥ ዝኾነ ነገራት ከይጎድአኩም ከየበላሽወኩም ካብዞም ከምዚ ዓይነት ነገራት ተጠንቀቁ እዩ ያ ስለዚ መንመን እኦም ቶም መዓሳው ማይ ብሒቕ ዝበሃል ደለዉ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ሄሮድሳውያን ማዓት ነይሮም ብቐዳማይ ኣብ ኮነ ቤተክርስትያን ዳምህረና ነይሩ ፍርቆም ናይ ሕጊ እዮም ፍርቆም ናይ ምፅት እዮም ፍርቆም ከዓኒ ምውላድ ኣምላኽ ዝተቐበሉ እዮም በብልተፈላለየ መልክዕ ሒዞም ነገር ግን ክርስቶስ መርዚ ተሓሰ መድሕኒት ኣይኮን ኣይፍውሰካን ኣብ ውሽጢካ ኣትዩስ ነቲ ውሽጢካ ዘሎ ትኽክለኛ ኣሲድ መንነት ክሰርሕ ድኽእል ከይዱ ዶጥፍዎ እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ እንታ ክንጥንቅቕ ኣለና መፂእቲ ኮይና ሰይትብልዕ ሓቂ እንጀራ ኣይትውልዕዎ እዩ ሓፀራ ምስ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓኒ ኣነ ብወገነይ ሓና ካብ ለተጠቕምናይና ዝተጎዳእናዮ ነገር ክንርኢ ከለና ንዊሕ ሰዓታት ኣብ ዩቲብ ኮፕቴልና ሓደ ባዮሎጂካሊ ቲኤረም ሲስተምቲ ፍሮንት ማይንድ ዝበሃል ምስ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ምንም ዓይነት ርክብ ስለለይብሉ ይቁለፍ እዩ ሓላፍነት ኣይወስድ ስለዚ ንሕና እቲ ብግንባሮምን ብእዳቦምን ዝበሃል እዚ ናይ ዓለም ኣሰራርሓ ክፍኣት እንዳተዓጠቕና ኢና ንውዕል ዘለና ዋላ ድኣ መፅሓፍ ቅዱስ ብኢንተርኔት ይኹን ዋላ መዝሙር ይኹን ሎማዓንቲ ብኤ ለማምደካ እውን ፅባሕ ብኸምኡ ድሕሪ ፅባሕ ብኸምኡ እንዳገበረ ሂወትካ መቕዘፊ መንገዲ እዩ ዝጥቀመሉ ስለዚ ጠቢባን ኢና ክንኸውን ዘለና ቀደም ብማይ ብሒቕ ተጠቂሙሎም ኣሎ ነቶም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ኮነ ነቶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ከዓነ ንሕና ታይ ንብለኩም መሲልኩም ኣሕዋተይ እዚ ግዜ ዝውፃእ እንዳፀልካ እዩ ዘመን እንዳፈተንካ እንዳመርመርካ ፍቓድ ኣምላኽ ድዩ እዚ እግዚኣብሔር ይፈቕዶ ድዩ እዚ ኸብሮ ድዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሎሚ ሞ መረዳድ ሓፋሽና ኮ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ የስ ትኽክል ይኹም ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ግን ደረት ኣለዎ ማለት ኣለዎ ወሰን ኣለዎ ካብኡ እንተሓሊፍካስ እንታይ ገብረካ እዩ ይጎድአካ እዩ ሰሌክቲቭ ክትኸውን ክትኽእል ኣለካ በዚድኦ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንተደይኮነ ብዙሓት ናይ ዓለምና ክፋል ብዓሎም ብምጥፋእ ዝፍለጡ ካብ ከምዚ ዓይነት ዓለም ዝመፁ እዮም ዕረፍቲ ክረኽቡ ኢሎም ላብኡ ይኸዶሞ ዕረፍቲ ኣልባ ይኾኑ እቲ ኦደሎ እርሾ ወይ ድሞ ማይ ብሒቕ ዝበሃል መፅፅ ነገር ይብክሎም ንሂወቶም ትቁም ነገር ዘለዎም መንነት ይጠፍእ ስለዚ በዚ ሕጂ ሰዓት ቀይሕ ዕንቁ ትበልናኩም ማይ ብሒቕ ትበልናኩም ንኽረኽን ብፅሩይን ብፅፉፍን ግን ዘመናውነት ዝሓዘ መልክዕ ስለ ዘለና ክርስቶስ 5,000 እንዳመገበስ ብሓደ እንጀራ እዮም መዚኖም ወለ ክርስቶስ ከምኡ ክብል ኣይደለየን ነይሩ። ግን ንስኹም እውን ክርስቶስ ክብለኩም ዝደለየ ነገር እንተድህሉ ብጥበብ እንተኮይና ትስገር እያ እዩ። ብጥበብ እተለይ ኮይና ግን የትስገር እንታ ግዜ ዋላ ደኣ ፈላጣት ኢና ተንብል ክኢላታት ኢና ተንብል ድሮታት ኢና ተንብል ስለለይ ንሰግሮ ካብከምዚኦም ንበሉ ነገራት ተጠንቀቁ ኢሉ ብሎ ሎ መጥፋኣናስ ኣይንቐሪ። ስለዚ ሓላፍነት ኣይወስድን ማለት እዩ ላዕለዋይ ኣካልለ ምክንያቱ ተጠንቀቕ ንድሕርተይልካ ንስኻ ክትጥንቀቕ ትኽእል ኣለካ ኣምላኽ እውን ክረዳእካ እንትኮይኑ። ስለዚ ካብከምዚኦም ዓይነት ነገራት ክንጥንቀቕ ኣለና እተለይኮነ ትንጀራ ፅቡቕ ኣይወፅኢ ንኸብድኻ እውን ጎዳ ኣይከውን። ስለዚ ንስኻን ንዓለይትካን ንትውልድኻን ከኣኒ ፅቡቕ ኣይትኸውንን ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ መንገዲ እዚ ክንርድኦ ኢለ ተስፋ ገብር ለየብራርሃናዮ ሓሳባት እንተሃልዩ ብስልኪ መስመራትናን ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ሓፋሻትናን ክትረኽቡና ከም እትኽእሉ ክነዘኻኸር ንፈቱ። ስልኪ ቁፅሪ ባዶ 989 7745 9 ተወሳኺ ስልኪ ቁፅሪ ድማ
ብ091145105 ከምኡውን ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong ጂሜል ዶትኮም ከምኡውን ብናይ ፖስታሳትን ቁፅርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ
ኢልኩም ሓሳብኩምን ጥያቄኹምን ክተቐርቡልናን ክተብርሃርሁልናን ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብ ንፈቱ። ተባረኹም ሰናይ ቀነ።